O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Nima bu? O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari orasida tarqalgan kasallikmi, firibgarlik yoki
huquqmayachilar hech qachon firibgarlikka ishonmayman. Bular bizning faoliyatimizni to'xtatish maqsadida ham mana shu narsalarni o'ylab topib, balki uyushtirib qo'yayotgan narsa bo'lishi mumkin.
Azakan o'zidan o'zi shu inson huquqlari himoyachilari maqomi beradigan ba'zi bir imtiyozlardan foydalanib, fuqarolarni orasida turli xil bir aldov yo'llari bilan ularning ishlariga aralashib, o'zini shu inson huquqlari himoyachisiman deb sotayotgan kimsalar ham uchrashishi mumkin.
Albatta, hozir Rossiya haqida gapiriladigan bo'lsa, umumiy holatda, ya'ni Rossiyada inson huquqlari faollarini madaniyati O'zbekiston inson huquqlari faoliyati madaniyatida juda farqi bor, chunki bularni anchagina tajribalari bor.
Bugungi mavzuimizga turtki bo'lgan xabar Farg'onalik huquq himoyachisi Eldor G'aniyevni firibgarlikda ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risidagi xabar bo'ldi. Bu xabarni men Harakat xabar agentligidan oldim. Agar bu xabar quruq, hech qanday baholarsiz, ta'riflarsiz shu xabarni yozgan manbani o'zini bahosiz bo'lganda ham balki bugungi suhbatni qilmagan bo'lardik. Shuning uchun men shu xabarni o'qib beray. Qisqartirib o'qiyman. O'zi ikkinlikni ham yana ham qisqartiraman. Inson huquqlari faoli sifatida qator e'tibor bering. Provokatsion harakatlari bilan tilga tushgan Farg'onalik huquq himoyachisi Eldor G'aniyev firibgarlikda ayblanib, jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahalliy fuqarolardan birining ishonchiga kirib, uning 14 ming AQSh dollarini o'zlashtirgan bu huquq himoyachisi haqida hech kim gapirmayapti. Qanday yozilgan bo'lsa shunday o'qiyapman. Eldor avval ham tovlamachilik, firibgarlik epizodlari bilan 2 marta sudlangan, hamkasblari orasida birmuncha salbiy fikrlar uyg'otgan murakkab shaxs edi, deyilgan xabarda va sezgan bo'lsangiz kerak, xabarda Eldor G'aniyevga xabarni yozgan kishini munosabati aniq aks etib turibdi. Agar bu xabar boshqa bir hukumat gazetasida e'lon qilinganda boshqa gap edi. Demak, Eldor G'aniyevni qamalishi haqida xabar bergan sayt ham u kishini firibgarligini tan olyapti. Shu kungacha o'zbekistonlik ba'zi tashkilotlar 30 kishini aytadi, ba'zilari undan ozroqni aytadi, ba'zilari undan ko'proqni aytadi. Inson huquqlari himoyachilari ozodlikdan mahrum etilgan va juda ko'pchiligi mana shu modda bo'yicha firibgarlikda ayblanib qamoqqa olingan. Nima bu? O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari orasida tarqalgan kasallikmi firibgarlik yoki Saidaxondan boshlasak gapni?
Ukamiz Eldor G'aniyevni qamalishiga kelsak, men birinchi galda huquq himoyachilarni hech qachon firibgarlikka ishonmayman. Bular bizning faoliyatimizni to'xtatish maqsadida ham mana shu narsalarni o'ylab topib, balki uyushtirib qo'yayotgan narsa bo'lishi mumkin. Palancha qolmalibdi, huquq himoyachilarda mana shunaqa bo'libdi desa, biz o'ylaymizki, bu narsadan biz qo'rqish kerak emas. Buni bizni qo'rqitish uchun ham balki uyushtirayotgan bo'lishi mumkin. Men o'zimda ham o'zimni o'sha huquq himoya sifatida faoliyat yuritayotganimdan boshlab bu narsalar ko'p duch keldimda o'zim. O'zim masalan shu 2008 yillari bitta ayolning uyi to'g'risida sudga bordim, sudlar bilan janjallashdim. Xuddi xullas qolam shu o'sha nimada yutib chiqdik-da biz 7,800,000 so'm pulini undirib berishgacha olib bordik. O'sha ijaraga ham chiqardik. O'sha ijaraga chiqarganimizdan keyin bu ichki ishlar xodimlarimi, balkim milliy xavfsizlikmi, xavfsizlik xizmatimi kimlardandir o'sha tayziq olib, o'sha ayol o'zi menga qarshi arza yozib berdi. Saida Qurbonova mendan 500,000 so'mni telefon olib berishimni talab qilyapti deb. Bu narsa isbotsiz. Bu xuddi uyushtirilyapti. meni poraxo'rlikda ayblamoqchi bo'lyapti. Nu faqat isbotlab bera olmayapti. Men mana shundan kelib chiqib o'ylaymanki, hukumatlarga hech bittasini ham men masalan o'shanday poraxo'rlikka, tovlamachilikka ishonmayman.
Saidaxon Qurbonova, demak, O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzaxdagi a'zolaridan biri. Suhrobjon, mana Saidaxonning reaksiyasini eshitdik. Agar Saidaxondan boshqa gap eshitganimda hayron bo'lardim. Hozir bu kishini aytgan gapi hayron qoladigan gap emas. Inson huquqlari himoyachilari mutlaq inkor etishadi o'sha qamalgan huquq himoyachilarini firibgarligini, ba'zilarini firibgarligini. Deylik, shuning uchun mana siz Toshkentda, sizni ham inson huquqlari faoli qatorida ko'pchilik taniydi, lekin siz masalaga kengroq yondashib kelgan mutaxassislardansiz. Siz nima degan bo'lardingiz?
Men albatta birinchi navbatda Saidaxon aytib o'tgan hamma xavotirlarni shu bo'lishaman, shu xavotirlarga o'zimni shu maslakdosh ekanligimni aytib o'taman, lekin baribir shu Eldor G'aniyevni ishini hozir ko'ryapmiz biz. Mana shunaqa holatlarda men vaziyatni umumiylashtirib, shu hamma ishni bitta bir ko'z bilan qarashdan qochishni bir taklif qilmoqchi edim, chunki O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari qanaqa holatda, ko'plari bir rasmiy maqomlari mavjud bo'lmagan holatda ishlashga majburliklarini, hatto rasmiy tashkilot maqomiga ega bo'lganlari ham davlat tarafidan juda ko'p shu ishlariga aralashishlar va tajriblar ostida ishlashligini biz yaxshigina bilamiz. Shuning uchun mana shunaqa holatlar bo'lganda albatta o'zidan o'zi shu inson huquqlari himoyachilari maqomi beradigan ba'zi bir imtiyozlardan foydalanib, fuqarolarni orasida turli xil bir aldov yo'llari bilan ularni ishlariga aralashib, o'zini shu inson huquqlari himoyachisiman deb sotayotgan kimsalar ham uchrashishi mumkin. Va bundan tashqari, xuddi mana Solijon aka Abdurahmonov, Zulmurod aka Saidov kabi tanilgan huquq himoyachilarini ishlaridagi kabi ularga shu tovlamachilikni qalbakilashtirish orqali jinoiy jazoga mahkum etish holatlari ham uchrashishi mumkin. Shuning uchun men yana bir marta bunaqa ishlarda hamma holatni umumlashtirib, bir xil ko'z bilan qarash noto'g'ri bo'lardi deb hisoblayman. Har bitta holat individual ravishda mana shu ishga tegishli faktlar, u insonni qanchalik inson huquqlari faoliyatiga tegishli yoki tegishli emasligi, uni o'tgan davrdagi bir tajribasidan kelib chiqib, sinchiklab o'rganilishi tarafdoriman. Bundan tashqari, men Sarvar aka yana bir tarafiga e'tibor qaratmoqchi edim. Hozirgi kunda O'zbekiston holatida kim inson huquqlari himoyachisi, kim inson huquqlari himoyachisi emas aniqlash juda qiyin bo'lib qoldi va nechta inson huquqlari himoyachisi aynan shu qalbaki soxta ayblovlar bilan qamoqda o'tiribdi, buni ham aniqlash juda qiyin. Har xil tashkilotlar har xil statistikani aytishadi va biz o'ylaymizki, agar ta'kidlasak, hamma ishlar to'liq o'rganilmagan deb ta'kidlasak, menimcha xato qilmagan bo'lamiz.
O'sha inson huquqlari himoyachilarini faoliyatini moliyalashtirish masalasi bor, buni alohida yana o'rganarmiz. U yoki bu hodisa qiyosda bilinadi. Shu ma'noda Moskvalik inson huquqlari himoyachisi, mashhur o'sha Memorial inson huquqlari markazi vakili Bahrom Hamroyevni fikrini eshitsak, Bahromjon, marhamat qiling. Rossiyada ham shunaqa ishlar bormi? Inson huquqlari himoyachilarini firibgarlikda ayblanib qamalish holatlari.
Albatta, hozir Rossiya haqida gapiriladigan bo'lsa, umumiy holatda, ya'ni Rossiyada inson huquqlari faollarini madaniyati O'zbekiston inson huquqlari faoliyati madaniyatida juda farqi bor, chunki bularni anchagina tajribalari bor. Ya'ni inson huquqlari tashkiloti ichida juda bir kuchli bir konkurrensiya bor. Ya'ni kontrollar qilinadi shaxslarni, inson huquqlari faollari shug'ullanadigan ishi. Misol O'zbekistondan holat ancha bizda yaxshi, chunki Rossiyada har holda moliyalashtirish yoki umuman inson huquqlari tashkilotiga har bir istagan odam kirib bemalol faoliyat ko'rsatib yoki mashinalik bir pozitsiyada yurishi juda bir mushkul. Inson huquqlari tashkiloti Rossiyada har holda juda ko'p tajribasi bor, ya'ni mutaxassislar bor.
Inson huquqlari himoyachilari orasida firibgarlikda ayblanib, xususan Memorial tashkilotining a'zolaridan biron kishi qamalganmi? Shuni so'rayapti.
Yo'q, albatta Memorial tashkilotidan biron yaqin yillarda bir necha 10-15 yildan beri men misol faoliyat olib boryapman, biror marta ham birovni aldashga yoki mashinalik bir statyalar shunga o'xshagan jinoyatlar bilan hech kimni qamashmagan. Albatta, bu yerda inson huquqlari faoliyati uchun qamalganlar bor, lekin bizni tashkilotda va biz bilan aloqador inson huquqlari tashkilotlarida xuddi shunday bir holat Rossiyada juda, balki men bitta yarimta xato qilayotgan bo'lishim mumkin, lekin umuman buni yaqin 10-15 yil ichida men uchratmadim.
Xo'p, Saidaxon aytayaptiki, Saidaxon shu yerdamisiz?
Shudan telefon.
Ha, mana siz aytayapsizki, inson huquqlari himoyachilari, qamalganlar mutlaq hammasi aybsiz va ular uyushtirilgan ayblovlar bilan qamalishdi, deyapsiz. Keling, shu joyda ozgina shubhaga o'rin qoldiraylik. Balki o'sha qamalganlarni ba'zilari chindan ham birovdan pul olgandir. Ba'zilari deb shundoq deyishimizga siz rozi bo'lasizmi?
Kurmasiz bo'lmaydi deyishadi, to'g'rimi?
Ha, xo'p. Nima majbur qildi ularni shu birovni pulini yeyishga? O'zbekistonlik inson huquqlari faollarini faoliyatini kim moliyalashtiradi? Ular o'zini cho'ntagidan sarflab ish qilishadimi? Biron kishini himoyasiga otlanar ekan, hech yo'q, o'sha avtobusga chiqib A punktdan B punktga borish kerak. Saidaxon.
Masalan, men o'zimning faoliyatimdan kelib chiqib aytib beraym bu narsani. Men masalan, biron kishi yordam so'rab kelsa, uni imkoniyatiga qarayman. Kim qanday yashayotgan meni juda ma'lum bo'lib qoladi-da. O'zi odamlarning kelishidan, o'zi yurishidan, turishidan ma'lum bo'lib qoladi, gapidan. Ana shunday paytlarda.
Suhrobjon, Saidaxon uzilib qoldi, keyin yana qo'shilsa fikrini davom ettirar. Siz aytingchi, mana respublikadagi vaziyatni yaxshi bilasiz. O'zbekiston o'sha nodavlat tashkilotlari uchun mablag' ajratgan, biz tilga olgan va olmagan, qamalib ketgan inson huquqlari himoyachilari a'zolari bo'lgan tashkilotlarga ham mablag' ajratiladimi?
Yo'q, ajratilmaydi. Parvar aka, lekin ruxsat bersangiz, men bu savolga hozir bir necha soniyada qaytaman. Saidaxon boshlagan shu javobni bir tugatmoqchi edim.
Marhamat.
Chunki qiziq savol. Biz bilamizki, O'zbekistonda shu inson huquqlari faoliyati sohasida harakat qilayotgan mustaqil faollar hammalari qariyb shu G'arb fondlarini yordamlari bilan shu yillargacha ishlab kelishgan edi, lekin bir 2-3 yildan beri shu chet el donorlaridan moliyaviy ko'mak olib o'zlarini har xil loyihalarni amalga oshirish juda qiyin bo'lib qoldi, chunki hukumat 2004 yil kiritgan qarorga ko'ra Markaziy bank qoshida va joylardagi banklar qoshidagi maxsus komissiyalar endi o'sha donor tasdiqlagan loyihani yana bir marta ko'rib chiqib, u qanchalik maqsadga muvofiq bo'ladi yoki bo'lmaydi, shunga qarab pul ajratib berilishi kerak yoki yo'q, shu hal qilinadigan bo'ldi va albatta qariyb 100% holatlarda pul shu kelgan joyga qaytarilib jo'natilib boshlagandan keyin bunaqa bir harakat ham to'xtadi. Hozirgi paytda faqat O'zbekistondagi sanoqli tashkilotlargina shu o'zlarini ba'zi bir yo'llar orqali chet el fondlari bilan hamkorlik qilmoqda. Ko'pincha bu texnik bir ko'maklar doirasida bo'lmoqda, ilgarigidek bir ko'lam yo'q. Shunaqa bo'lsa ham men ta'kidlab o'tmoqchi edim, ayniqsa bu shu o'zimizni faollarga, bizga ham, fuqarolik jamiyatimizga ham tegishli. Inson huquqlari himoyachisi birinchi navbatda shu davlat va alohida fuqaro, shaxs yoki tashkilot o'rtasida sodir bo'layotgan huquq buzilishlari holatiga aralashishni o'zi uchun asosiy kasb deb olsa, shunchalik kam mana shunaqa bir tovlamachilik bilan ayblovlar, soxta ayblovlar holatida kuyib qoladi. Qachonki u ikki fuqaro o'rtasidagi bir mojaroga, ayniqsa pulli oldi berdi mojaroga aralashib boshladi, O'zbekiston kabi yopiq davlatlarda, mamlakatlarda doimo inson huquqlari himoyachilari o'zlarini katta bir xavf ostiga qo'yishadi. Shuning uchun mana shu paytdan foydalanib yana bir marta ogohlantirardim, iloji bo'lsa bunaqa ishlarni olishdan va bunaqa ishlarda huquqiy maslahat berishdan, hatto o'rtaga aralashishdan qochish kerak. Kim tayyorlab aytib o'tdilar, ba'zi holatlarda mashhur kelgan fuqaroni o'zini holatiga qarayman, ahvoliga qarayman deb.
Xo'pjon, shu joyda Saidaxon fikrini oxiriga yetkazib qo'ysin, qayta ulandi u kishi.
Ma'qul.
Marhamat qiling, Saidaxon.
Men shu holatiga qaramada, hatto o'shalar bor-ku, ichki ishlarga kirolmayotganligi, prokuraturaga daje kirolmayotganligidan o'shanda kirishga xatarim menga yordam berishini so'rab kelardi. Shunday paytlarda men yo'l pulini o'zimning yonimdan to'lab boraman. Inson huquqlari ikki xil toifadagi odamlar kirib qolyapti-da, masalan, nafsini jilovlay olmagan, o'zining nafsini hakalagotgan holda ham kirib qolayotgan bo'lishi mumkin. Unday huquqimizlar men huquqimizsiz deb o'ylamayman.
Saidaxon, siz gapingiz tushunarli. Mana Suhrobjon sizga va sizga o'xshagan huquq himoyachilariga o'zini bir tavsiyasini bermoqchi edi. Suhrobjon, mana qarang, ikki xil yo'l ekan. Yoki o'zini cho'ntagidan to'laydi, o'zini cho'ntagi ham juda qappaygan emas va buni chegarasi bor. Yotib yesa tog' ham to'shamaydi degan gap bor. Ikkinchisi, o'sha huquqi himoya qilinayotgandan pul oladi. ikkalasi ham boshi yer ko'cha. Shunday vaziyatda davlat esa siz aytyapsiz moliyalashtirmaydi Saydaxon a'zosi bo'lgan tashkilotga o'xshagan tashkilotlarni. Yoki chet eldan yordam olish imkoniyatlari deyarli yo'q dedingiz-a?
To'g'ri.
Ana shunday vaziyatda, bugun inson huquqlari himoyachisi nima qilish kerak?
Men birinchidan mana shu ikkita aytib o'tilgan variantlarga, holatlarga o'zim fikrimni qisqacha bildirsam, ikkala yo'l ham haqiqatan ham inson huquqlari himoyachilarini xatarga qo'yadi, ayniqsa keyingi yillarda bu borada O'zbekistonda bir necha shu huquqiy aktlar qabul qilindi va ishlar yanada chigallashdi. Masalan, hozir bemalol mana shu holatlar uchun sen soliqsiz daromad olyapsan yoki biron bir rasmiylashtirilmagan holda fuqarolardan litsenziya olmagan holda xizmat ko'rsatib pul olyapsan, daromad olyapsan degan mazmunda bemalol yana bitta bir soxta ish ochsa bo'ladi mana shunaqa holatlarda. O'zbekistonda huquq tartibot organlarini bu kabi ishlarda o'zlarini biz qanaqa tutishlarini bilamiz. Shuning uchun bunaqa ikki holat ham xatarli deb hisoblaymiz biz. Va davlatni ko'magiga kelganida fikrimizcha O'zbekistonda hozirgi paytda nodavlat notijorat sektorini qariyb 90% davlat tomonidan boshqarilmoqda va nazorat ostiga olinib bo'ldi oxirgi bir 4-5 yilda. Shu Andijon izolyatsiyasidan davlat chiqib boshladiki, mana shu sektor ham to'liq nazoratga olindi. Hozir davlatni o'zi parlament qoshidagi alohsiz fond tuzilgan, shu fond orqali va Nanous O'zbekiston oilalar notijorat tashkilotlar assotsiatsiyasi kabi tashkilotlar orqali O'zbekistondagi ro'yxatdan o'tgan va ko'pincha davlatni yo'rig'i bilan ishlatadigan oilalar tashkilotlarini to'liq boshqaryapti. Ular hatto qaysi yo'nalishlarda, qaysi dasturlarda ishlashi mumkinligini ham nazorat qilyapti. O'zbekistonni Yevropa ittifoqi kabi katta-katta donor partnyorlari, hamkorlari ham o'zlarini shu O'zbekistonning nodavlat sektoriga ajratayotgan grant pullarini mana shu Nanous va parlament qoshidagi maxsus fond orqali, fondga o'xshagan tashkilotlar orqali ajratyapti.
O'sha jamg'armadagi puldan qamalib ketgan inson huquqlari himoyachilari a'zosi bo'lgan tashkilotlar ham ola biladimi?
Ola bilmaydi. Birinchidan ko'pchilik bunaqa tashkilotlarda maqom yo'q, huquqiy maqom ro'yxatdan o'tmagan tashkilot. Ikkinchidan yo'nalish, pul ajratilgan yo'nalish, prioritet mavzular, loyihalar mavzularidan tortib, shuni aniqlagandan tortib, to loyihada loyiha topshirib konkursda qatnashish shartlarigacha va qaysi loyiha o'tib, uni qanday qilib bajarilib, yakuniy bir hisobot tayyorlanguncha barcha mana shu jarayonni O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari birlashmasi va parlament qoshidagi fond nazorat qiladi.
Demak, aytishingizcha, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati va shunga o'xshagan ro'yxatdan o'tolmayotgan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar doim qamalib ketish xavfi ostida ekan. Moliyalashtirish masalasi yo'q darajada desek bo'ladimi?
Men bu fikrga to'liq qo'shila olmasdim, chunki albatta yo'li bor bu holatdan chiqishda ham. Biz bilamizki, mana Saydobaga o'xshagan viloyatlarda, joylarda ishlayotgan huquq faollarimiz ko'pchiliklari baribir respublika darajasida bir faollari bor, o'zlarining guruhlari bor, tashkilotlari bor. Mana shu tashkilotlar hozir ham bir imkoni mavjud bo'lgan shu chet el donorlarini grant dasturlariga murojaat qilib, o'zlarini shu joylardagi faollarini mana shu huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha minimal bir xarajatlarni qoplash bo'yicha loyihalar olib ishlasa bo'ladi.
Rahmat Suhrobjon. Endi Bahromjondan eshitsak, Rossiyada inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni moliyalashtirish masalasi qanday yo'lga qo'yilgan?
Albatta, juda bir qiyin yo'lga qo'yilgan. Bunda har holda Rossiya hukumati istagan bir paytda ancha bir inson huquqlari tashkilotlari va ularni rahbarlariga hamla qilish vaqtlari bo'lgan, lekin bir narsaga erisha olmadi, chunki inson huquqlari tashkilotlari zudlik bilan buni dunyo jamoatchiligi e'tiborini tortishga harakat qilishdi. Rossiya hukumati bir necha marotaba harakat qilgan bu, ya'ni moliyalashtirish sistemasini bir ancha pasaytirish maqsadida harakatlari baribir unchalik bizning faoliyatimizga ta'sir qilolmadi. Lekin bizda albatta Rossiyada huquqlar tashkilotlari keraklicha programma asosida grantlar olib faoliyat olib borishadi.
Rossiya hukumati ham beradimi o'shanaqa grantlarni?
men bu sohada hech narsa deya olmayman, chunki ham memorial inson huquqlari tashkiloti va bir nechta shunga o'xshagan tashkilotlarni aniq bilamanki, Rossiya hukumatidan umuman moliya yordami olmaydi. Ya'ni biron bir programma asosida Rossiya hukumatidan pul olganligini men eshitmaganman va aniq bilamanki, ular hech olmagan Rossiya hukumatidan.
Saidaxon, Surabjon, Bahromjon, inson huquqlari himoyasi kecha, bugun, ertaga degan mavzuni atrofida so'z yuritayapmiz. Bugunni gaplashdik. Boyadan beri agar e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilarining buguni to'g'risida gaplashdik. Kechagi kuni to'g'risida balki bugun ulgurmasmiz. Ertaga nima bo'ladi? Ertaga shu sohada birov qoladimi, qolmaydimi? Chunki boyadan beri aytdik, qamalib ketganlarni ro'yxati tobora uzunlashib boryapti. Saidaxon, nima deysiz?
Men boshida ham shu bitta narsani aytib o'tdim. Bu narsadan qo'rqish kerak emas. Menimcha bu narsa davom etadi. Chunki hozir odamlarimiz ancha tetiklashib qolgan. Ilgariga biz kirib boyaga inson huquqlarini himoya qilish jamiyatiga kirib borganimizga qaraganda, hozir odamlarimiz ancha tetiklashib qolganda, men ishonaman, yana biz safimiz kengayishiga.
Surabjon, hukumatni tanqid qiladigan inson huquqlari himoyachilari deylik, shu kunda O'zbekistonda shunday tashkilotlardan qanchasini bilasiz va umuman shu faoliyat bilan necha kishi shug'ullanadi? Bir qandaydir bir raqamlar bormi sizda?
Mana faqat o'zimni taxminim bo'lishi mumkin bu xususda. Agar biz bir statistikaga yoki shunga o'xshagan ishonarli ma'lumotga ega bo'lganda edi, boshqa gap edi, lekin taxminim shunga asoslanganki, shu o'zim bilgan, o'zim kuzatgan, mana shu ishlayotgan yillarimdan beri qarab kelayotgan holatlarim bo'yicha kundalik ravishda shu sohaga o'zini bir umrini, professional vaqtini bag'ishlagan insonlar soni manimcha butun respublikada 40tadan oshmasa kerak, 40-50tadan. Tashkilotlar soni haqida gap ketadigan bo'lsa, faol bir harakat qilayotgan tashkilotlarni soni, agar biz faqat inson huquqlari tashkilotlarini nazarda tutadigan bo'lsak, 3-4tadan oshmasa kerak.
Bahromjon, siz O'zbekistondagi voqealarni tashqaridan kuzatib turgan odamsiz, tashqaridan boshqacharoq ko'rinadi. O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi sohasidagi vaziyat ertaga qaysi tomonga o'zgaradi deb o'ylaysiz?
Endi eng og'ir vaziyat o'tdi. O'zbekiston har holda endi baribir biz majburimiz uni aytishga, chunki O'zbekiston hukumati holi yo'q. Umuman butun hamma bilan kurashgani, qilgan barcha jinoyatlarni bizni xalqimizdan qilib bo'ldi, lekin O'zbekiston inson huquqlari tashkilotlarini agar faoliyati 20 yil ichida to'xtatganda to'xtatardi. Lekin haligi opamiz aytganday, har holda odamlar aktivlashdi dedi. Bu holatni men faqat Rossiyadagi o'zbeklar, ya'ni O'zbekiston fuqarolarini bu yerda ham ancha aktiv bir fikr paydo bo'lganini kuzatyapman. Ya'ni avvalgi vaqtlarda 5 yil yoki 7 yil oldin, misol O'zbekiston, aynan O'zbekiston xalqi, O'zbekiston fuqarolari har holda bu yerda bir passiv bir edi, ya'ni shu munosabatlar bildirish yoki boshqa. Hozir butun bu bir tendensiyaga aylandi. Ya'ni O'zbekistonda hur fikrlar hamma vaqt bo'lgan va bundan keyin ham hur fikrlarni har qanday hukumat kelgani bilan ularni tomiri bilan yo'qota olmaydi, chunki umuman O'zbekistondan chiqib bo'lsa ham bu inson huquqlari tashkilotlari vakillari, faollari baribir harakat qilishadi.
Rahmat Bahromjon. Surabjon, demak siz aytishingizcha inson huquqlari himoyasi bilan faol shug'ullanayotganlar butun respublika bo'yicha shu kunda bir 40 nafar atrofida bir necha tashkilot bor bu sohada shug'ullanayotgan, ya'ni hukumatni bu sohadagi faoliyatini har doim keskin tanqid qilib keladigan tashkilotlar. Ertaga vaziyat qaysi tomonga o'zgaradi deysiz? Mana shunday sharoitda inson huquqlari himoyachilari qamalib turgan bir sharoitda.
Man hozirgi paytda shu mana Said opa va Bahrom aka ham qo'shilib bu fikrga, shu ruhdagi bir pessimistik qarashlarga salgina bir umidsizlanib qaragan bo'lardim.
Optimistik qarashlar.
Optimistik, to'g'ri. Ular aytdilarki, odamlar tetiklashib bormoqda deb. Agar hozirgi paytda biz kuzatadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumati boya aytib o'tildi, shu sohani to'liq o'z nazoratiga olib ulgurdi va mana shunaqa holat davom etadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, O'zbekistonda shu o'zini mustaqil deb hisoblaydigan fuqarolik jamiyati faollari kuchsizlik qilib qolishi mumkin va ularni ovozi dengizdagi bir tomchiday bo'lib qolishi mumkin va biz agar o'zimizni bir qarashimizni o'zgartirmasak, shu yangi o'zgarayotgan davrlarga moslashmasak, unda biz yaqin yillarda shu portdan tashqariga bir uloqtirib tashlanishimiz mumkin, agar bir kemaga o'xshatadigan bo'lsak. Va fikrni o'zgartirish, qarashlarimizni o'zgartirishimiz deganimizda man birinchi navbatda mana shu davlat ishonayotgan nodavlat notijorat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlari orasida, hozirgi paytda hukumatni mansabdor shaxslari orasida ham bo'layotgan siyosatdan norozilar juda ko'p. Mana shunaqa bir shaxslar va tashkilotlar orasida hamkorlar, hamaslakdoshlar, hamfikrlarni topishga va ular bilan birgalikda ishlashga yo'l qidirishga men chaqirgan bo'lardim. Agar biz shunaqa qilmasak, bizni ovozimizni hech kim eshitmaydi. Chunki bittagina misol, men biron bir narsani o'rganaman, biron bir muammoni Sayyid opaga va boshqa hamkorlarimizga xabar qilaman. Ular ham xuddi mana shu o'xshash bir soha bo'yicha monitoring o'tkazadilar-da, menga xabar qiladi yoki menga o'xshagan shu sohadan ko'pmi xabari bor odamga xabar qiladi. Ishimiz mana shu aylanamizdan, mana shu doiramizdan tashqariga chiqmayapti ko'p holatlarda. Agar biz mana shunaqa kengroq bir doiralarga chiqishga harakat qilmasak, albatta bunga juda katta bir sabr, chidamlilik, diplomatlik kerak. Mana shunaqa yo'llarni tutmasak, men shu optimistik qarashlarni hozir real emas deb bilgan bo'lardim.
Rahmat Suhrobjon, aziz tinglovchi, qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Unda Moskvadan memorial tashkiloti vakili Bahrom Hamroyev, Jizzaxdan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati a'zosi Saida Qurbonova hamda Toshkentdan inson huquqlari himoyachilari, ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilovlar qatnashdi. Hammangizga rahmat.
Xo'p,
xo'p, xo'p.
Salom bilinglar.
Xo'p, xayr.